Galicia.
Estar informado.
Que tal, como estás? Moi bos días. Sonia é unha muller de 48 anos, auxiliar de enfermería. Logo do seu paso por diferentes traballos en hospitais, centros de día e axuda a domicilio, decidiu emprender o seu propio negocio, adaptando a súa casa para convertela nunha das máis de 100 casas do maior que temos en Galicia. Aínda que perdeu o poder adquisitivo, gañou en conciliación para poder atender as súas dúas fillas. Ademais, co gusto de poder traballar no que lle gusta, aínda que coidar os maiores e aceptar a súa marcha, di, ten o seu custe.
Económicamente es menos que un trabajo si trabajas hacia un hospital, evidentemente, porque la carga de trabajo que hay en un hospital a lo mejor es diferente, ¿no? A nivel de trabajo y a nivel de conciliación y todo, en mi caso quería más necesidad de hacer conciliación que algo monetario, pero que me da otras cosas que me da mucho más valor. Handicap grandísimo de este trabajo es cuando marchan.
5 persoas como máximo poden pasar ata 8 horas nestes centros, nas casas do maior. O único requisito deste servizo gratuito é que os usuarios sexan maiores de 60 anos. Son os servizos municipais os que os derivan e o sistema é de libre concorrencia, non teñen que estar valorados por dependencia. Sonia fallles a comida, organizalles actividades e sacaos de paseo. Cada un escolle o seu horario. O que pretende é dar os cuidados necesarios, mantelos activos e que teñan un avellentamento bonito, mantendo a súa calidade de vida.
Queremos mantener esa calidad de vida y esa vejez bonita. Lo digo yo, una vejez bonita. Atendidos, cariño, con cariño, escuchados, con tiempo, con calidad, mantener lo que se tiene.
Pero que son exactamente estas casas do maior? Pois unha revolución silenciosa nos servizos sociais, porque están nos núcleos de poboación máis pequenos e a Xunta subvenciona o acondicionamento dos espazos e os salarios dos coidadores. Moitas veces as casas do maior están nas propias residencias dos coidadores, nas súas casas. Pro usuario, o servizo é de balde, pagan 5 euros pola comida, se quedan a comer. Este tipo de servizos pros cidadáns que viven en zonas rurais esténdese tamén en Galicia os nenos. Paralelamente a estas casas do maior, a Xunta tamén promove as chamadas casas do neno. Funcionan así como recurso de conciliación para as familias nos municipios onde non hai demanda suficiente para construir escolas infantis ao uso. Escoitas Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Como veñen estas próximas horas no tempo? Pois temos xornada hoxe de tempo seco, néboas en zonas do interior localmente persistentes e nubes de tipo medio e alto. Temperaturas mínimas que baixaron no leste, permanecen sen cambios no resto. Arestora temos 3 graus en Lugo, 5 en Ourense e Santiago, 6 graus en Pontevedra e Ferrol e 9 graus temos xa en Vigo e na Coruña. Hoxe as máximas nas cidades roldarán os 18 graus. Santiago non pasará dos 16. Pasaron xa 3 anos dende o afundimento do Villa de Pitanxo. Como estamos 3 anos despois dunha das peores traxedias da nosa pesca? De seguido facemos o repaso.
A localidade galega de Pontedeume supera por fin os 56 millóns de habitantes.
Cando acabes de velo todo, o mundo será diferente. Ven a R con Netflix, Amazon Prime, Sky Showtime incluídos, agora por 49,9 euros ao mes. Infórmate no 1445 tendas R ou en R.gal. R, boemos.
El secador de pelo de toda la vida. Seca el pelo, sí, pero tu pelazo se merece más.
Te mereces ganar un secador y moldeador Shark FlexTail con 5 modos en uno. Que seca, alisa, suaviza, define y da volumen. Sorteamos 222, un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 6 de febrero al 5 de marzo. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado.
Fanse 3 anos do naufraxio do Villa de Pitanxo, un arrastreiro galego a 250 millas da costa de Canadá. Unha traxedia onde faleceron 21 persoas. María José de Pazo é filla do xefe de máquinas do Pitanxo, que morreu naquel naufraxio.
Non só mañá, sino hoxe é un día que, pois hoxe a tal hora é a última vez que escoitei a súa voz. Todos decían, xa nos vemos pronto, e nunca máis volveron.
No caso do Pitanxo, o foco continúa posto sobre a armadora e sobre o patrón do barco, Juan Padín, que está sendo investigado pola súa conduta imprudente, algo que terá que decidir a Audiencia Nacional, que é o órgano que instrúe a causa. O caso está en fase de instrucción e baixo ameaza dunha nova prórroga de 6 meses por un informe sobre o afundimento que aínda non está en poder do tribunal. Pese a isto, as familias non perden a esperanza, agardan que o xuizo oral contra Padín e armadora poida empezar este mesmo ano. Esta fin de semana, familiares e autoridades quixeron render unha homenaxe aos finados na Vila Pontevedresa de Marín, unha placa no Paseo Alcalde Blanco. Lembraos por sempre, siempre con nosotros, aunque sin vosotros. Edor, no Concello Pontevedrés de Bueu, pola morte dun mariñeiro, chamábase Manuel, era coñecido como o Sardiña e tiña 71 anos. Estaba xubilado, pero seguía pescando. Houbo testemunhas que viron como emborcaba o seu barco unha dorna e el afundiuse na auga fronte á praia de Petís, en Bueu. Nestes casos, movilizanse axentes especializados. O Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, os GEAS, da Guardia Civil, localizaban o corpo sen vida deste home. E a DGT, a Dirección Xeral de Tráfico, comeza hoxe e durante toda esta semana unha nova campaña de vixilancia e control de tráfico centrada na supervisión de camións e autobuses. Os axentes van vixilar as causas concorrentes máis habituais na siniestralidade, como poden ser as distraccións, a velocidade ou o consumo de alcohol ou drogas. Durante esta semana vanse intensificar esas inspeccións dos vehículos de transporte de mercadorías e pasaxeiros, prestando especial atención á documentación do vehículo, a súa correcta habilitación e inspección, revisarán os tempos estipulados de conducción e descanso e tamén os excesos de velocidade, insistimos, e o consumo de drogas. En os deportes, empate do Celta ante o Atlético, pero isto sabe a pouco. Pepe Torrente.
En primeira división, empate a un do Celta no Metropolitano ante o Atlético de Madrid. Resultado que sabe a pouco porque xogaron case todo o partido contra a 10 e adiantáronse no marcador por medio de Iago Aspas. En segunda división, derrota do Depor 2-0 no campo do Eldense, zona media da táboa para os coruñeses. O Racing está xa a 11 puntos da salvación tras perder 4-1 ante o Mirandés en Anduva e o triunfo do Burgos en Zaragoza. Na Liga F, 0-0 do Depor en Riazor ante o Atlético de Madrid para ter xa 7 puntos de vantaxe sobre o descenso. Non houbo xornada na Liga CB de baloncesto pola disputa da Copa do Rei e temos que rematar falando de balonmán. Histórico pase do Porriño a semifinais da Copa Europea tras eliminar en Grecia o Ionias. Dobre victoria para as galegas, 23-15 na ida e 26-27 no partido de volta.
Arestora, entre 3 graus nas cidades do interior e 9 graus nas de costa, hoxe as máximas roldarán os 18 graus. Temos néboas en zonas do interior de Galicia, pero hoxe luns sen paraugas. Xornada de tempo seco na nosa comunidade. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
Escuchando
COPE Santiago
97.